Goeiedag, lieve luisteraar, van my kant af. Ek wil ook weer sê baie hartlik welkom by ons program. Ons is besig met die boek Kolossense en vandag gaan ons ook maar net 'n klein stukkie doen en ek wil eers vir jou 'n paar verse lees uit hierdie wonderlike boek wat die Here vir ons gegee het. By Kolossense, die eerste hoofstuk, ek gaan lees van vers 18 tot by vers 20. Luister 'n bietjie. Hy, dit is nou Christus. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Is dit nie wonderlike woorde nie, liewe luisteraar? Ek wil eers oorsigtelik net so 'n paar opmerkingkies maak voordat ons 'n bietjie in die diepte kyk na hierdie paar verse. Want jy sien, as 'n mens met die eerste oogopslag na hierdie paar versies kyk, dan sou jy sê Paulus lê hierdie klem op wat God met hom en Timoteus gedoen het. Nou is dit in 'n sekere sin waar, maar weet jy, dit is eintlik baie sterker as dit. Want die mag van die duisternis het geen hou vas op hulle as Christus gelowiges meer nie. Jy sien, eintlik lê die klem dus nie op Paulus of Timoteus of op jou of op my nie. Nee, die klem lê op die Here. Die Here het ons almal wat in hom glo uit die mag van die duisternis geruk en ons onder die genadige regering van sy seun gestel. Is dit nie fantastiese nuus nie? Paulus word so deur hierdie wonderlikheid van die genade van die Here aangegryp dat hy eintlik hier besig is met 'n deel van 'n loflied in vers 15 tot by vers 20. Jy sien, in hierdie lied, liewe luisteraar, besing die apostel eintlik vier sake in verband met die seun, onder meer om die uniekheid van die Here Jesus te beklemtoon. Ek wil vier opmerkingkies maak. Nommer 1: deur die seun het jy en ek die verlossing verkry. En dit hou natuurlik in dat ons sondes deur God vergewe is. Liewe luisteraar, dit is alleen op grond van wat Jesus Christus vir jou en in jou en my plek gedoen het, dat ons verlossing gekry het. Verlossing is wonderlik, hoor. Die woord wat Paulus vir verlossing gebruik in die Griekse taal, dui eintlik op die betaling van 'n som geld om die vryheid van iemand te koop. Jy sien, die beeld wat hierdeur by 'n mens in jou gedagtes opgeroep word, is baie duidelik. Net soos met slawe, is daar vir die gelowiges 'n prys betaal om ons uit die mag van die duiwel los te koop. Dis die woord wat gebruik word in sy betekenis. Nou het ons natuurlik 'n nuwe eienaar, né? Die Here Jesus Christus, aan wie ons alle loyaliteit verskuldig is. Die tweede opmerking wat ek wil maak: die seun is die beeld van God. Dit beteken dat God in Jesus sigbaar geword het. Jy sien, liewe luisteraar, die seun is nie net die beeld van God nie. Paulus skryf in hierdie verse, hy is ook die eerste, die een wat verhewe is bo die hele skepping, want deur Christus het God alles geskep. Daarom het ek begin net nou om vir jou te sê, die klem val eintlik nie op Timoteus nie, of ook nie op Paulus, of op jou, of op my nie. Nee, die klem val op Christus en wat hy gedoen het. Daarom 'n derde opmerkingkie net baie kort. Christus is die hoof van sy kerk, want die kerk het natuurlik sy oorsprong in Christus. Dit is in en by Christus dat die kerk sy ontstaan gehad het. Dan 'n laaste opmerking. Die Here Jesus, so leer hierdie verse ons, is ook om 'n ander rede die eerste. Hoekom? Hy is die een wat uit die dood opgestaan het. En daarom neem Christus die eerste plek in die heelal in. God woon met sy volle wese in die seun en het alles en almal met sy seun versoen. Dit laat my amper dink, as ek die woordjie versoen gebruik, laat dit my amper dink aan Lukas 15, die verhaal van die sogenaamde verlore seun. Ons dink soms die klem daar lê ook op die seun wat weggeloop het. Anders sê nee, die klem lê op die oudste seun wat tuis gebly het en wat soet was. op die oog af, maar selfs dit is nie waar nie. Die klem in Lukas 15 lê ook op God. En net so hier in hierdie gedeelte in Kolossense. En dit kon natuurlik net om een enkele rede gebeur, omdat Jesus sy lewe vir jou en vir my skuld gegee het. Hy het homself gegee om met sy eie bloed, met sy eie lewe, met sy eie soenverdienste vir jou en vir my los te koop. Daar waar hy gehang het aan die kruishout op Golgotha. So in hierdie verse lyk dit as vir my, luisteraar, word nog 'n keer gepraat oor die status en die waardigheid van Jesus Christus, die Seun van God. Dit handel dus oor sy posisie in die eerste plek met betrekking tot die kerk, maar ja, ook met betrekking tot die heelal. En vier verskillende terme word hier in die 18de vers genoem. Naamlik, hy is die hoof, hy is die oorsprong, hy is die eerste en hy het die eerste plek. Kom, ek lees dit weer vir jou. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Baie interessant, as jy 'n gedeeltjie wat daarmee ooreenkom en wat dit ook 'n bietjie toelig wil gaan lees, teken gerus 1 Korintiërs 12 vers 12 aan en ook vers 27 en tegelijk ook Efesiërs 4 vers 29. Want jy sien in daardie twee gedeeltes word daar byvoorbeeld ook gesê dat die kerk die liggaam van Christus is. Jy sien in Efesiërs, dis 'n ander boek, Efesiërs 5 vers 23, leer ons byvoorbeeld dat die Heer Jesus die hoof van die kerk is. Nou in hierdie vers, hier in Kolossense 1 vers 18, gaan dit egter nog om selfs meer as dit dat hy net die hoof van die kerk is. Hier word nie alleen gesê dat Christus aan die kerk verbonde is, soos die kop aan 'n liggaam nie. Hier word hy geteken as die hoof, omdat hy, sê Paulus, die oorsprong van die kerk is. Soos Christus die eerste genoem word met betrekking tot die skepping, so ook met betrekking tot die herskepping, die opstanding uit die dood. O, liewe luisteraar, die Heer Jesus Christus is die hoof van die gemeente. Ja, van die kerk in die algemeen, maar van elke individuele gemeente, wat die denominasie ook al mag wees. Jesus Christus is persoonlik die hoof van die gemeente. Dit is dus baie duidelik uit hierdie verse, dat Christus hierdie besondere posisie beklee, omdat hy uit die dood opgestaan het. Jy sien, liewe luisteraar, die Here Jesus se opstanding het geweldige gevolge ingehou. Dit is nie net hy wat met 'n nuwe liggaam opgestaan het en met 'n nuwe liggaam begin lewe het nie. Nee. Al die verlostes sal in sy onsterflikheid deel. Gaan kyk maar ook in 1 Korintiërs 15 vers 36 tot 34. En verder na die hoofstuk 1 Korinte 15, dan sê jy dieselfde gedagte kry. Christus se opstanding is die waarborg vir jou en vir my uiteindelike liggaamlike opstanding. Nou kan 'n mens natuurlik vra, nou waarom is die opstanding van die Here Jesus dan so vreeslik belangrik? Ek wil 'n rukkie daarby stil staan, want ek dink ons het ook in ons tyd hierdie ou kettery wat ons alreeds in die tyd van die Nuwe Testament gekry het, waar mense gesê het, maar ag nou ja, die Here Jesus het gesterwe, maar hy het nie regtig opgestaan nie. Die Bybel sê hy het opgestaan. En hoekom lê die Bybel soveel klem daarop? Hoekom is dit so belangrik vir die Here dat ons sal weet dat sy Seun opgestaan het? Ek gaan so 'n paar redetjies vir jou noem. Die eerste, as gevolg van die opstanding, weet ons dat die dood oorwin is. Dat ons ook self uit die dood sal opstaan en vir ewig by Christus sal woon. 'n Tweede rede. Daardeur, met ander woorde deur die opstanding, bevestig God ons Vader aan ons dat Jesus van Nasaret sy Seun is wat met mag beklee is. Gaan kyk maar Romeine 1 vers 4, dan sien jy dieselfde gedagte daar kry. Derde rede hoekom die opstanding belangrik is. deur die opstanding, kan jy en ek sin in die groot tragedie wat hom aan die kruis afgespeel het, sien. Jy sien, wat ook al met ons gebeur terwyl ons op pad van die Here loop elke dag, ons weet steeds dat daar deur die opstanding hoop is vir die toekoms. O, luisteraar, as Jesus nie uit die graf en die dood opgestaan het nie, wat 'n uitsig sou jy en ek op die toekoms gehad het, dat ons dus ook kan weet ons sal eendag soos hy opstaan uit die dood. 'n Vierde rede. Die opstanding van Here Jesus verseker vir ons dat Christus lewe en dat hy heers oor sy koninkryk. O, hy lewe, en dit is 'n werklikheid, ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Hy het opgestaan. Rede nommer 5. Daardie mag van God wat Jesus uit die dood laat opstaan het, is ook aan ons, dit is nou aan jou en aan my, beskikbaar. Dit is 'n geweldige ding, luisteraar, want jy sien, daardeur kan ons in 'n bose wêreld dit reg kry om vir die Here te lewe. Sonder die opstanding van die Here Jesus sou ons ook nie in 'n nuwe lewe kon lewe nie. Gaan kyk maar in Efesiërs 1 vers 19 en vers 20 en ook in dieselfde boek Kolossense 2 vers 12 sal jy dit kry. Kom ek sê dit op 'n ander manier vir jou. Mense wat vir die eerste keer van die opstanding hoor, vind dit soms baie moeilik om dadelik die volle omvang en die betekenis van daardie opstanding te verstaan. Dan beweeg hulle net soos die apostels deur verskillende fases van geloof partykeer. Soos byvoorbeeld, kom ek noem vir jou die fases waardeur 'n mens kan gaan as jy nou vir die eerste keer hoor van die opstanding. Een aspek. Hulle dink dalk aanvanklik dat dit onwaar is, omdat dit tog so onmoontlik is om die rede te verklaar. Nou ja, luisteraars. Die opstanding is nie net 'n saak van die rede nie. Dis 'n saak van of jy dit glo of nie. 'n Tweede rede wat dit soms moontlik maak. Hulle stel moontlik, soos Petrus, ondersoek in na die feite. En dan bly hulle verstom oor die onbegryplikheid van dit wat gebeur het. Want jy sien, in werklikheid kan 'n mens die feit van die Here Jesus se opstanding nie met jou rede verklaar nie. Dit styg as dit ware uit bokant 'n redelike verklaring, want dis in 'n sekere sin 'n onwerklikheid wat gebeur het. Jy kan dit eintlik maar net regtig in die geloof aanvaar. Derde probleem of 'n fase waardeur 'n mens gaan rondom jou eie geworstel met die opstanding, is dit. Soms is mense slegs in staat om die werklikheid van die opstanding te aanvaar as hulle die Here Jesus persoonlik ontmoet. Ek het al in my bediening dikwels gesien hoe dat mense dit ontken. Maar wanneer hulle vir die eerste keer werklike ontmoeting met die opgestane Here het, dan twyfel hulle nie meer nie, dan is dit deel van hulle belydenis. 'n Laaste, vierde redetjie wat ek net wil noem. Dit is eers wanneer mense hulle volkome aan die Here Jesus Christus toewy en in alle opsigte vir hom lewe, dat hulle die werklikheid van sy teenwoordigheid in hulle lewe ook begin verstaan. Sit met jou so dat jy soms kan sê, ek kan dit nou nie vir julle verklaar nie, maar ek weet net, ek ervaar dit net, dat die Here by my is, dat hy my vasgehou het toe dit met my sleg gegaan het, dat hy my opgetel het as ware deur gedra het deur daardie moeilike tyd. En liewe luisteraar, as iemand dit nou vir jou sê, ek het dit persoonlik ervaar en daarom bely ek dat hy opgestaan het, dan kan 'n mens mos nie sê, maar jy lieg nie. Jy sien, liewe luisteraar, met die opstanding moet 'n mens nie net met jou rede werk nie. O ja, jy kan met jou rede werk as jy wil, maar daar kom 'n geloofsaspek by. Die feit dat Paulus hier skrywe dat Christus die eerste plek in die heelal inneem, dui dus op die verhewe posisie wat hy beklee. Hy is die hoof van die wêreldryke kerk, as die bruidegom van die kerk wêreldwyd. Maar hy is die hoof ook van elke plaaslike gemeente, soos ek net nou gesê het. Luisteraar, die gesag wat daar in 'n gemeente of in die kerk oor die algemeen is, daardie gesag sentreer dus nie in die moderator of die paus nie, nie in die sinode of die kerkvergadering nie. selfs nie in die leraars of die ouderlinge van die gemeente nie. Selfs nie eens in die gemeente self nie. Die gesag kom direk van Christus, die hoof van die gemeente af. Dis in hom dat alle gesag sentreer. Die kerk het nie maar net gewoon 'n menslike oorsprong nie. Jy sien, dit is ook nie net 'n menslike organisasie nie. Die kerk is nie maar net 'n besigheid nie. Al word dit soms ongelukkig partykeer so gedoen dat mense wat van buite kyk, dink die kerk is niks anders nie as 'n besigheid. En nou ja, daar is natuurlik 'n besigheidsbeen, want daar's baie dinge wat ook betaal moet word met geld, wat geld kos. Maar dis nie waaroor dit in die kerk gaan in die eerste plek nie. Die kerk is nie net 'n besigheid nie. Die kerk het ook nie net 'n besigheidsbeen nie. Die kerk is in eerste plek die liggaam van die Here Jesus. Die kerk het sy oorsprong by Christus self en hy is die hoof daarvan. Daarom moet hy toegelaat word om as die Here in volle gesag oor die plaaslike gemeente te heers. Ons moet onthou, selfs alle kerklike strukture moet in diens staan van Christus die Here. Dit is hy wat moet regeer juis deur die strukture. Die strukture mag nooit die beheer van die Here Jesus oor sy gemeente oorneem nie. En daarom is ons taak as lede van die liggaam nie om self reëls te maak wat ons pas nie. Ons moet vra wat verheerlik Christus. En dan moet ons strukture daarby aanpas en inpas. Jy sien, luisteraar, as die kerk oor die algemeen aan Christus die hoof onderdanig moet wees, dan hou dit mos in dat elke ledemaat van daardie plaaslike liggaam persoonlik aan die Here onderdanig moet wees. Mag ek vir jou vra, is jy onderdanig aan die hoof van die gemeente? Of jy altyd 'n ander en 'n nuwer plan as die res van die gemeente? Wil jy eers die planne maak en dan daardie planne oorgee aan die hoof Christus om sy seën daarop te plaas? Nee, luisteraar, dit moet andersom wees. Ek moet myself afvra en in 'n gemeente moet ons onsself gesamentlik afvra. Is ons deur wat ons doen en deur wat ons nie doen nie in hierdie plaaslike gemeente, is ons onderdanig aan die hoof, aan Christus? En daarom is vir my so interessant dat Paulus op 'n ander plek, naamlik 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 12 en 13, die volgende woorde skryf. Hy sê: broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Ag, nou ja, natuurlik beteken dit nie dat die lidmaat blindelings moet doen wat gesagdraers in die kerk vir hom sê nie, of vir haar sê nie. Wanneer sulke persone nie volgens die opdragte van Christus of nie in ooreenstemming met die wil van God optree nie, met ander woorde, wanneer amptdraers hulle nie in ooreenstemming optree met die opdragte van die hoof van die gemeente nie, dan kan hulle mos nou nie dink om te verwag dat hulle maar net blindelings nagevolg moet word nie. Die leiers in 'n gemeente is eintlik diensknegte wat 'n diensknegt posisie in die gemeente het, volgens die styl van Christus die hoof. Wanneer amptdraers dus instrumenteel in die hand van die Here begin word, eers dan begin ons regtig gehoorsaam wees, hoor. Elke gemeente moet natuurlik van selfsprekend amptdraers hê. En dit moet ook goed georganiseer wees. Elke persoon wat 'n diens lewer, moet egter die gesindheid van Johannes die Doper openbaar, wat gesê het en is opgeteken in Johannes 3 vers 27 tot 30. Daar sê Johannes die Doper: niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Hy moet meer word en ek minder. Jy sien, ons loyaliteit as Christus gelowiges lê dus nie in die eerste plek by die gemeente of by die kerk nie, maar by Christus wat die hoof is van die gemeente en van die kerk ook in breër verband. Moet daarom, liewe luisteraar, moet daarom nooit ophou om vir die amptdragers in die gemeente waar jy lidmaat is en waar jy behoort, moet nooit ophou om vir hulle te bid nie, sodat hulle werklik instrumente in die Here se hand sal wees. Dan wil 'n mens hulle mos ook gehoorsaam, is dit nie waar nie? Dit is dus nodig dat ons vir 'n kort oomblik hier ook sal stil staan voordat ek afsluit by 'n baie praktiese vraag. Hoekom bely so baie gelowiges die Here Jesus as hulle hoof, maar tog gehoorsaam hulle hom nie altyd in die praktyk nie? Dis juis hoekom ons in ons program praat van die Bybel vir vandag. Jy sien, veral as 'n mens in gedagte hou dat die Here Jesus die koning van die ganse heelal en ook die hoof van die gemeente is, dan verstaan jy nie altyd so maklik nie. Daar is sekerlik baie verskillende redes waarvan ongehoorsaamheid waarskynlik een van die belangrikste is. Die een wat ek egter vandag wil uitlig, is baie eenvoudig dit. Hoewel baie Christene die Here Jesus as hoof en as Here van hulle lewe bely, is hy vir hulle in werklikheid nie regtig iemand wat eintlik meer as meneer vir hulle is nie. Dink maar aan nou Petrus daar op die vissersboot na die nag se vrugtelose pogings om vis te vang, daar in Lukas 5. Eers het hy gesê: "Ons het die hele nag gevang, meneer." Maar later sê hy, paar versies verder: "U is die Here." Jy sien, aanvanklik spreek Petrus dus die Here bloot aan as meneer in Lukas 5 vers 5. Maar nadat hy die visvang wonder gesien het, verander sy hart. Dan praat hy van die Here in vers 8. Wat het met Petrus gebeur? Hy het onder leiding van die Heilige Gees van God tot die eenvoudige insig gekom dat Jesus baie, baie meer werd is en meer is as net 'n meneer. Hy's werklik die Here. En daarom ook, luisteraar, my persoonlike vraag aan jou op grond van die Bybel: blyk dit uit jou persoonlike gehoorsaamheid aan die Here Jesus dat hy regtig vir jou die koning van die heelal en die hoof van die gemeente, ja, ook jou persoonlike koning en hoof is? Of is hy tog al die tyd eintlik maar nog net vir jou meneer? Nou mag jy natuurlik vir my vra, wat is dan die gronde van die gesag van die Here Jesus? En hier in ons teksverse vir vandag noem die apostel sommer 3 redes kort na mekaar as die gronde vir die gesag van Christus. Vers 19: Christus is God. Kyk na vers 20. Christus is die groot versoener. En nog 'n keer vers 20, 'n derde rede en 'n grond vir sy gesag: hy is die groot bewerker van vrede. Sien, die eerste rede waarom Christus dus die onbetwisbare hoof van die gemeente is, staan duidelik in vers 19. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. Dis die rede hoekom hy onbetwisbaar God self is. Die tweede rede wat ons gelees het, daar in vers 20, dat hy gesag het omdat hy die versoening bewerk het. Christus is die groot versoener. En die derde redetjie ook in vers 20. Christus se gesag sitel daarin dat die kruis van Christus vrede bring. Luisteraar, daar is volgens die Bybel geen ander manier om werklik vrede te kan hê nie as behalwe op grond van wat Christus vir ons gedoen het. Jy sien, versoening het hier baie meer as net die persoonlike herstel van die verhouding tussen God en die mens te maak. Dit het 'n universele, 'n wêreldwye betekenis. Deur sy dood en opstanding is ook die heelal weer in beginsel herstel en onder Christus se heerskappy geplaas. Daar het 'n vrede, 'n nuwe vrede tot stand gekom, want andersins sou dit nooit moontlik gewees het as Christus nie betaal het en opgestaan het nie. Ek groet jou in die naam van Christus wat God is, wat die groot versoener is, wat die bewerker is van werklike vrede. In sy naam tot volgende keer. Totsiens.